uppreisnir og óhlýðni fyrir tíma sjálfstæðisbaráttu. Áður en Jón Sigurðsson hóf þjóðfrelsisbaráttu sína höfðu Íslendingar oft barist gegn erlendu valdi, stundum með góðum árangri en stundum biðu þeir ósigra. Ísland naut mikillar sjálfstjórnar þótt það væri formlega hluti norska eða dansk-norska ríkisins frá 1262 til 1944. Upp úr 1300 gerðu Íslendingar til dæmis uppreist gegn Noregskonungi og kröfðust þess að nær allir embættismenn konungs á Íslandi yrðu af íslenskum höfðingjaættum. Það fjelst konungur á. Árið 1631 mótmæltu allir Íslendingar verðhækkunum á erlendum vörum með þeim árangri að konungur hætti við hækkunina. Þeir mótmæltu einnig þyrtu þeir að senda menn til hermennsku frá Íslandi eða greiða skatta til að kosta styrjaldir Danakonungs. Íslenskir menn réðu mestu á Íslandi en að vísu aðeins ákveðin hópur manna, íslenskir embættismenn, sýslumenn og aðrir slíkir. Íslendingar stóðu sig að ýmsu leiti vel í réttindabaráttu sinni á 17. og 18. öld. Þeir greiddu ekki sömu skatta og aðrir þegnar dansk-norska ríkisins. Það þótti engum skrítið. Íslendingar beittu þeim rökum að þeir væru fáir, fátækir og smáir, hrjáðir af illviðrum, ísum og eldgosum og gætu ekki greitt eins mikla skatta og aðrir. Mikilvægara var þó að Ísland var viðurkennt sem sérstakt landsvæði undir stjórn Danakonungs er hefði eigin lög, en slík landsvæði voru mörg í dansk-norska ríkinu. Íslensk lög voru skráð í Jónsbók sem gilti frá 1281. Alþingi og eða konungur settu ný lög fyrir Ísland þegar þess var talið þurfa, en Alþingi hafði sterka stöðu allt fram yfir 1700. Noregur hafði sérstök lög, Danmörk líka og bæði Slesvík og Holstein. Engin þessara laga voru æðri öðrum.